barattoota Oromiyaa malleettum jiranii hiriira ardaa Harargee Dihaa magaalaa Masalaa irratti nama hedduutti miidhame. Hiriira barattoota Adaamaa Kaleetiin wal qabatetti ammoo nama lamatti lubbuu dhabee jedhan. Wallagga Bahaa magaalaa Ayyaanaa irralleetti hiriirinum jira. Harargee Dihaa magaalaa Masalaattiin jalqabna. Namootti qopheessi.
Dhaggeeffattoota keenya, hiriira mormii arra godina Harargee Lixaa magaalaa Masalaa keessatti geggeessame kana barataa tokko kan nu ibsa itti fufna.
Arra ana masala magala masala kaisati alio umame ala alan baka owada baratoni erira bauda jenan polisi na nada dure so polisi vidrala ndufin yole ni kopau sani eda wanda galif jole dansira o delegatani o lan tumu e gale gana ma sati abur rati
baratota jechura
baratota sontain jole kansira delegatan tumu e gale yole sul orite gara baratota ti dukte askuliti sambooda ijoolleen mana barumsaa akka jirtutti facaatee bakka hiriira isaanii kan duraan qophaa'anii jiran eegalan jechuudha.
Mooraa mana barnootaa keessatti moo alatti?
Mooraa mana barumsaa keessatti bakka agitee ijoollee isaan magaalaa irraa tumuu eegalan ijoolleen horiitee gara mana barumsaatti seentee duraanuu ijoolleen qophoo'ee jirti hiriira bahuudhaaf. Ijoolleen horiitee gizee gara magaalaatti seentu bakka poolisiidhaa fi milishaan itti duwwanii hanga saafinee ga'utti. Dhufaa kan irratti bananii sambooda ijoolleenis dhagaadhaaf kanaan firraa dhorkinee rasaasaan bakka ijoollee Mohaammed Dheeraa nama jaamuuf. Tuji asana liye nama jamu tuji sombara dani mama dera kana morma ke saraka kan dani baka isa sunama siani masina nama dumpa di siani gara hospital ate kuci sanje tu gara cerati
esa esa awa manna jet mera debi naibs
tuji asana liye kaja amu sombara dani rasa kan mama dera ne morma sara dani
baratota jerrin kul lamen
baratota
ama esa ke sama manna jet
gara hospital ate cerati ge siani jiran masina nama dumpa di
hadli sani rejiran amma bekamne
duu fi jiraatuun isaanii hin beekamne yaa'in ganaadha bakka uummanni qophaa'aa jira yoo jarri sun du'e itti fufna jechaa jira uummanni.
Hiriirri sun ni dhaabbate ega jarreen rasaasaan dhaawamani booda.
Ni dhaabbate alaan rasaasaan itti bananii bakka poolisii federaalaa makiinaa afur fidee itti ganna bakka mootummaan.
Addaan facaase jechuudha hiriira sana.
Addaan facaase miti rasaasaan ofitee kee uummata osoo faffacaanii ammoo baanuu dhokatetti bakka malee jira malee nama bilbiluu yoo argan hin dhiisan.
Maaltu mul'ata magaalaa keessatti?
Bakka nam lama ol biratti agarraan uleedhaan dabaddabuu bakka nam tokko hararraan deemu magaalaan guyyaan har'aan tanaa magaalaadha ture. Magaalaan bakka facaatee namni addaan galee jira jechuudha.
Guyyaa gabaa naan jechuu keeti?
Guyyaa gabaadha har'a fila.
Gabaayanis addaan faca'e jechuudha.
Addaan faca'e bakka namoonni baadiyyaadhaa dhufan hundi osoo bitateen gurguratin addaan galee jechuudha.
Walitti bu'iinsa kana keessatti namoonni qabaman jiru kan beektu?
Ijoolleen akkuma jirutti ammaan tana yala deemnee addaan baafnee magaa isaanii kan namalee gara nama diddamaan egaa mana hidhatti kan guuran.
Mana hidhaa kam jiru?
Mana hidhaa waanuma sana asuma jiran waanuma alatti guurame.
Humnoonni federaalaati jette sun ammallee magaalaadhuma keessa jiru?
Magaalaa guutanii jira makiinaa afuriitti bu'ee jira bakka uummanni mul'atu isaan bichaa qofaa ta'ee jira magaalaan.
Naannoo sana maaltu jira naannoo sana naannoo asin jirtan kana magaalaan ka biroo keessa?
Kaleessa bakka hirna irratti akkasumatti hiriirri hundee namni duunee akkasitti bifuma har'a aanaa keenya godhan kanaan addaan facaasanii turanii akkasuma kaleessa ammas magaalaa qobbo irratti hiriirri gahee ture ijoolleen daandii hunda cuftee bakka akkasitti mootummaan akkuma har'aa kan ammas addaan facaasee ture.
Waa'ee hiriira kanaatiif miidhaa dhaqqabe jedhamu laalchisee deebii gama mootummaa argachuudhaaf itti gaafatamaa dhimma bulchiisaaf nageenyaa aanaa Masalaa obbo Diinaa Ahmed itti gaafatamaa ijaarsaa kan dhaabaa Oppidiyo aanaa sanaa obbo Muktar akkasumas bulchaa Harargee Lixaa obbo Alii Umareef deddeebisee bilbilee telefoona isaanii hin kaasne. Gama biraatiin godinaa Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa Ayyaanaa keessatti hiriira barattootaa geggeessame jedhan jiraataan tokko akkanatti naaf ibsan.
Yeroo darbe akkuma darbee ture barattoonni haala jiru irratti dhaadannoo mormii dhageessisanii turanii namarraa kan ka'e poolisiin barattoota reebaa ture. Dhaabbanni kun dhufee amma dafinoo kaleessaaf har'as barattoonni mormii sana dhageessisaatu barumsa barannu jedhanii mormii dhaadannoo isaaniitti dhufaniitu jiru. Mana barumsaa ganama dhufanii mormii isaanii dhaadannoo dhageessisanii deebi'anii bahu.
Dhaadannoon isaanii maal jedhamee naa ibsi?
Pilaanii naannoo magaalaa Finfinnee fi magaalota Oromiyaa naannoo Finfinnee sana mormuudha. Inni gargaaran barattoonni uummanni Oromoo sababa kanaatti hidhamee fi miidhaan irra ga'eef mootummaan itti gaafatamuu qabaa kan jirudha.
Barattoonni kun barattootuma mana barnootaa tokkooti moo mana barnootaa adda addaarraati?
Manni barnootaa amma haayiskuuliidha. Pirepaaraatoriin qophaa'insi iddoo garaagaraa jira. Kan lamaanuu manni barumsaa haayiskuuliin. Barattoonni baay'ee turanii baay'ee dhageessisanii bahu warri pirepaaraatoorii dhufanii callisanii turanii wal qaqqabanii ba'anii deemu.
Dhufanii eegga kutaa seenanii deebi'aniiti kan isaan mormii kana dhageessisan yookaan mormii kana agarsiisan?
kutaan seenan dhufanii walitti qabamu baay'atanii waliigaliima sa'atii murtaa'aa keessatti erga wal ga'anii booddeetu mormi isaanii dhageessisutti furu sa'atii tokko walakkaa sa'atii erga dhageessise booddeen bahu poolisiin ittiin seenu har'aaf kaleessa akka kanatti dhufee oole.
Kaleessas mormi isaanii dhageessisanii turanii har'as dhageessisanii turan jechuudha.
Eeyyeen dhageessisanii waa deeganii dhaggeeffatan isaaniitti.
Poolisoonni ittiin seenaniidha kan itti jettu.
Mooraa ittiin seenanii bakkeematti naanna'anii mooraa mana kumsaa bakkee jiru barattoonni uffata seeraa isaanii jalatti uffata gaddaa uffata gurraacha uffatanii dhufanii egaa mana barumsaa seenanii uffata kan seeraa ofirraa baasanii uffata gaddaa sanaani kan isaan gadda isaanii ibsatan.
Uffata gurraacha jechuudha.
Eeyyeen uffata gurraacha. Barattoonni erga dhageessanii booddee naamusumaan ba'anii deemu poolisiin kaleessaa fi har'aa barattoota rukkunni akka kanaan duraa jechuudha.
Akka yeroo darbee sana hidhuun hoo jira moo hinjiru?
Hinjiru kaleessaa farratti isuma keessatti sagalee isaanii dhageessisanii bahu bakkeetti wanti godhamu hinjiru barattoonni manumatti galu waan ta'eef hinjiru rukkutuun suni kaleessaa farra.
Rukkuttaanis barattoota qabanii hiduunis hinjiru?
Marsaa duraa naannoo kamisaaf jimaata ture amma hinjiru.
Yeroo barattoonni kun arras ta'e kaleessa hiriira geggeessanitti poolisoonni naannawa mooraa sanaa jiran poolisoota Oromiyaati moo poolisoota Federaalaati moo eenyu?
Poolisoonni naannoo biyya ayyaanaa jiran kan Oromiyaa fi kan bifa bittinneessaa Oromiyaadha. Kan kana lamaantu jira warri federaalaa fi agaajiin warri loltuu sun jira.
Yeroo isaan kaleessaa farraa mormii dhageessisan sanatti ka ala dhaabatee isaan eegaa ture poolisoota kana lamaanii jechuudha.
Isaan kana dhageenya.
Yeroo dabre barattoonnis ta'e namoonni hidhamanii jiru nuun jettanii turtan amma namoonni hidhaman sun hiikamanii barattoonni sun hiikamanii?
Barattoonni hiikaman jiru kan hin hiikamnes jiru amma barattoonni uffata magaalaa kanaa ta'anii kan torbee lamaa ol hidhaman jiru barattoonni baay'een hiikamaniiru kan hiikamnes jiru waan goona.
Kan agammaa hidhamanii jiran meeqa ta'u barattoonni?
Lakkoofsa isaanii gaa argachuu hin dandeenye ammatti garuu odeeffannoo hin qabnu barattoonni hidhamanii akka jiranidha.
Yeroo sana innaa ibsanuu kennitanii warri barattootaas kan qabaman jiru jettanii turtan ammammaa kan maridhaa jiran jiru?
Amma maatiin hin jiru. Amma maatiin yeroo sana namoonni muraasni qabamanii turanii gadhiifamaniiru. Namoonni ijoollee keessanii fi hiriira akkasii irratti hirmaataniiru fidaa jedhamanii kan qabaman turanii amma hin jiran isaan.
Maatiin kan lakkifamaniiru barattoota haga tokkotti qabamanii jiruudha kan isin jettan?
Eeyyee.
Dhimma kana ilaalchisee aangoota gidda ayyaanaarraa ibsa argachuudhaaf jecha bulchaa aanaa sanaa obbo Margaa Qanaa akkasumas itti gaafatamaa poolisii aanaa sanaa shaalaqaa Darajjee Toleeraatti bilbilee naaf hin deebisne. Achi boodammoo itti gaafatamaa aanichaa ka barnootaa Adaanee Alamirroottan bilbile. Haloo akkam ooltan? Nagaa galata obbo Adaaneedha kun. Ani namoo daandiin jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila. Barattoonni har'a manneen barnootaa lama keessatti.
Kana boodas deddeebisee bilbileen ture akkuma cufanitti achumaan deebii naa kennuu dhiisan obbo Adaaneen. Gama biraatiin kan kaleessaa hiriirri mormii barattootaa keessatti geggeessame yuunivarsiitii Adaamaa keessatti lubbuun dhabamuu dubbatu jiraattonni naannoo barataa kaleessa ibsanaaf kennee turetti deebisee bilbileen ture akkana naan jedhe.
Ega sanaatti barattoonni lama du'anii reessi isaanii gara maatii isaaniitti deemeera jedhama. Tokko gara Wallaggaarraa fi tokko immoo gara Buraayyuurraati. Barattoonni kun immoo kan du'anii sababa reebbichaa humnaan olii. Humni waraanaa wayyaanii kana irratti bobbaasee irra kan ka'edha. Barattoonni kan biroo immoo kaleessa jedhaman keessaatti sababa waraqaa eenyummaa koongireesii federaalistii Oromoo qabaniif qofa kan fo'amanii mana hidhaatti gad darbaman jiru. Isaanillee mana hidhaa isaanitti darbaman eessa akka ta'e illee kan hin beekamne ni jiru.
Meeqa barattoota du'an jettuu sanaan si gaafadha. Eessatti barattoonni kun kan du'anii haala akkamiitiin kan du'an?
Tokko gamoorra darbatamuudhaan kan du'edha. Karaa gara bakki Baabillee jedhamu irraatti kan darbatame gamoodhaa irraa humnumtu waraanaa kun darbatee ajjeesedha. Lammaffaan immoo bilookii doonii 1348 irraa humna waraanaa sanaatiin reebamee humna reebamu irraa kan ka'e hospitaala Galee edda galgala du'ee kan bulee har'aa dhaga'amedha.
Hospitaala kami ka Galee?
Hospitaala Olaanaa Adaamaa ka Galee achitti be'e.
Amma reeffisaa eessa akka jiru beekamaadha?
Amma reeffisaa dhoksaadhaan gara biyya isaatti geessaa jiru jedhama. Wanti amma rageenya hin jiru. Maalif nuyi hundumtuun dhokataadha. Mul'ifamuu nuyi garmaleen dursu amma mooraama qabatee kan jiru barataatu hin taane humna waraanaadha guutummaan guutu.
Kan amma arreeffisaa gara warra isaa geessaminaan jettu kun barataa kaa fooqirraa darbatame jettu moo barataa kaani?
Lachuu inni fooqirraa darbatames barataan ni eebamee du'ee hospitaala keessaa ba'ees illee gara maatii isaatti geessaa jiru reeffataa jedhamee hojjechuuf achiisaa tokko tokko irraa kan dhageerra.
Barattoonni du'an naan jettu kun maqaan isaanii beekamaadha?
Ammaaf maqaan isaanii ifa ba'ee hin beekamne. Maaliif ijoolleen kan badanii fi kan qabamanii hidhamanii fi iddoo isaan jiran iyyuu adda waan hin baaneef barataa kana an jedhamin jiru. Garuu ijoollee Oromoo ta'uu isaaniitu wanti bira ga'an.
Kanneen qabamanii mana hidhaa jiru naan jettu kunoo eenyu fa'i?
Kanneen kaleessa sistiimii keessaati. Barattoota isaa barataa tasfaayeefaa kan jedhamu sababuma waraqaa eenyummaa federaalistii Oromoo qabuudhaaf qofa gara mana hidhaa kamitti illee akka geessame kan hin beekne ijoolleen hiriyoonni kan biraatii qabanii deemanii kan jedhanii eeruu isaanii irraa kan an argatte sistiimaa jira.
Kaleessa barattoota Oromoo qofatu mooraa keessatti dhorkamee ture warri kaan ba'uuf galuun ni danda'ama jettee turte. Amma haalli sun akkam ta'e?
Ammallee saaluma kanaan kan itti fufan ta'uudha. Saba kan biraa ammallee baasuun ni danda'ama. Sababoota garaa garaadha waraqaa eenyummaa isaanii ilaaluudhaan. Saba Oromoo garuu baasuunis galchuunis ni danda'ama. Yoo galcheen waraqaa eenyummaa harkaa fuudhanii galchuu baasuummoo sirma cirma ni danda'ama.
Ammallee mooraadhuma mana barnootaa keessa jirtaati?
Ani ammallee haaluma sukkaneessaa keessa jira. Baay'ee sodaannee garatti dhuma kaleessa dhaabbatee siyaasessiise jedhe sanan jira ammallee.
Dhimma kana bulchiisa yuunivarsiticharraa hubachuudhaaf ittaanaa pirezidaantii kan akkaadaamii ka yuunivarsitii Adaamaa Dr. Lammii Guutaatti deddeebisee bilbilee naaf hin kaasne. Qondaala poolisii Adaamaa tokkotti illee bilbileen ture kuno.
Eenyu jedhu?
Ani namoo daandiin jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila. Yuunivarsitii Adaamaa keessatti kaleessa barattoonni hiriiraa bahanii turanii sanarratti humnoonni mootummaa tarkaanfii fudhatanii barattoonni hidhamanii jiru barattoonni lama immoo du'anii jiru ka jedhudha ka dubbatamaa jiru. Maal quban qaba waajjirri keessa?
Bakkeen maqaa keessa dadajjeedha garuu inspektara dadajjee miti odeeffannoo guutuun qabu waa'ee kana.
Garuu waajjiruma sana hojjettu miti?
Jechuun waajjira sana ta'us odeeffannoo guutuu qulqulluun qabu ka dhimma kanaa.
Namoonni hidhamu namoonni du'u kanas odeeffannoon qabdan?
Lakkii waan akkasii hin jiru.
Hiriirri sunoo?
Sun jiru lakkii amma nagaadha.
Barattoonni hidhaman jiru?
Lakkii baakoon waan akkasii waan nagaa hin jiru jechuun xinnoo ta'e ganama rabshaatti ola jedhan malee waan akkasii waan beeku hin jiru.
Arra ganama moo?
Lakkaleessa malee.
Lakkaleessa ganama. Barattoonni qabaman hin jiran?
Lakkii maan dhageenye.
Waa'ee du'aa soomaan dhageenye barattoonni lama du'an ka jedhame?
Waan dhageenye.
Amma haala kamiitu jira magaalaa Adaamaa keessa?
Nagaadha lakki.
Darajaa addinootin isin? Taayitaan keessan komaandarii moo natu dogoggoreen inspektar jedhe?
Lakki komaandarii miti.
Aha.
Garuma gadiiti.
Tole qondaala poolisii darajaa addinoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Gama mootummaatti kanarratti deebii bal'aa argachuudhaaf carraaqaa jirra dhaggeeffattoota keenya akkuma arganneetti isiniif dhiyeessina kanarraa kanumaan hin xumura.